Many years ago, when I was
a daghang tuig ang milabay sa estudyante pa ko sa kolehiyo na minaw ko sa kinatibok ang kamperensya sa radyo tungod kay wala mi TV sa among gamayng apartment. Ang mga mamumulong sa kamperensya nindot kaayo og nalipay ko sa kusog nga pagbati gikan sa Espiritu Santo. Ako na hinumduman dihang usa sa General Authority na mulong kabahin sa Manuluwas og sa iyang pangalagad og unya ligong mipamatuod. Ang Espiritu Santo may pamatuod sa akong kalag nga iyang nasulti ang kamatuoran. Ni anang higayon ako lay pagduda nga ang Manluluwas buhi. Wala usab ko'y pagduda nga ako nakasinatig personal nga pagpadayag nga may pamatuod nako nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Isip 8 anyos nga bata, ako gibunyagan o gikumpirmahan o nakadawat sa Espiritu Santo. Kiniusa kanindot kaayong panalangin nga nagka-importante samta ako nagkadako o nasinati ang gasa sa Espiritu Santo sa daghang mga paagi sa kaniadto. Kasagaran samtang kita nagtubo gikan sa pagkabata ngadto sa pagkahamtong, kita dunay mga hagit o kasinati ang mahinungdan nga atong masayran nga kita naginhanglan sa balaang panabang nga muabot pinaagis balaang Espiritu. Samtang na ang mga pakigbisog mahimo mga tanatas atong kaugalingon, unsa ang tubag sa akong problema? O unsa na ako pagkahibaloon sa buhaton? Kanunay ako mahinumduman ng asoy sa basahon ni Mormon, kabahin ni Lehi nga nagtudlo siyang pamilya sa Ebanghelyo. Siya may pakigbahin nila og daghang mga padayag o pagtulunan sa mga butang nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. Si Nephi nangayo sa giya sa Ginoo aron makasabot sa hingpit sa mga pagtulunan sa iyang amahan. Siya nabayaw, napanalanginan o nadasig sa pagkahibalo nga ang mga pagtulunan sa iyang amahan tinuod. Kana nakatabang ni Nephi pagsunod sa mga sugo sa Ginoo o pagpuyo og matarong nga kinabuhi. Nadawat niya ang personal nga mga padayag aron sa pagiyan niya. Sa laing bahin, ang iyang maigsoong naglantugi tungod kay wala nila masabti ang mga pagtulunan sa ilang amahan. Busa si Nephi ni hatag og importante kayong pangutana, nagpakisayod na ba kamo sa Ginoo? Ang ilang tubag huyang, kami wala. Kaya ang Ginoo wala mo pahibalo sa ingon nga butang nga rikanamo. Gipahimod sa ni Nephi ang higayon sa pagtudlo sa mga igsuon unsaon pagdawat og personal nga pagpadayag. Mingon siya, wala ba kamo mahinumdom sa mga butang nga gisulti sa Ginoo? Kung dili ninyo patig-ahon ang inyong mga kasing-kasing og mga nakop sa ugot nga pagtuo, mutuo nga kamo makadawat uban sa kakugi sa paghupot sa akong mga sugo sa pagkatinuod kini nga mga butang ipahibalo kaninyo. Ang paagi pagdawat og personal nga pagpadayag sa tinuod tataw. Kinahanglan natong tinghuaon ang pagdawat og pagpadayag. Kinahanglan dili nato patig-ahon nga atong mga kasing-kasing og dayon kinahanglan mangayo sa ugot nga pagtuo, mutuo nga atong madawat ang tubag ug dayon matinod anong musunod sa mga sugo sa Dios. Ang pagsunod ini nga sumbanan wala magpasabot nga samtang higayon nga kita mangutana sa Dios, ang tubag moabot dayon uban sa tanang detalye kun unsa ang buhaton. Hinuon kini nagpasabot nga kun kita matinod anong musunod sa mga sugo ug mangayo diha sa hugot nga pagtuo, ang mga tubag moabot sa tukmang paagi sa Ginoo ug sa iyang panahon. Isip usa ka bata kung nagtuong ang personal nga pagpadayag mga tubag sa mga pag-ampo, moabot sa klaro nga tingog. Sa tinuod, ang pipila ka mapagpadayag moabot pinaagis pagkadungog sa aktual nga tingog. Hinoon, ako nakatunan nga Espiritu nagsulti sa daghang mga paagi. Ang doktrina mga pakigsaad, Section 6, nagpasabot sa daghang mga paagi nga kita makadawat o pagpadayag. Ikaw nagpakisayod nako og tanawa sa makadaghan nga ikaw nagpakisayod, ikaw nakadawat og panudlo sa akong Espiritu. Ako milamdag sa imong panumduman. Wala ba ako magsulti o kalinaw sa imong hunahuna bahin ini nga butang? Og sa ubang mga kasulatan, mas nakatunan pa nato mahitungod sa pagdawat o pagpadayag. Ako masulti nimo dahil sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga maabot nimo o mapuyo sa imong kasing-kasing. Karon tan-awa kinimo ang Espiritu sa pagpadayag. Ako mapainit sa imong dughan dahil sulod nimo. Busa imong mabati nga kinihusto. Ako muhatag ganimo sa ako espiritu nga mo pahayag sa imong hunahuna, nga mo puno sa imong kalag sa hingpit nga kalipay. Sa kasagaran, ang personal nga pagpadayag mo abot samtang kita nagtuon sa mga kasulatan, maminaw o magsunod sa tambag sa mga propeta o sa ubang mga leader sa simbahan o maninguha sa pagpuyo matinud-anon matarong nga mga kinabuhi. Usahay ang inspirasyon magikan sa usa ka bersikulo sa kasulatan o gikan sa usa ka linya sa pagigpulong sa komperensya. Tingali ang inyong tubag maabot kung ang mga bata sa primary manganta o manindot nga awit. Kinitanan mga matang sa pagpadayag. Sa unang mga adlaw sa pagpahiuli, daghang mga miyembro ang makugihong nangayog pagpadayag o napanalanginan o nadasig sa paghibalo kon sa buhaton. Si Sister Eliza R. Snow, gihatagan o responsibilidad ni Propeta Brigham Young sa pagtabang o auhag o pagtudlo sa mga sister sa simbahan. Iyang gitudlo nga kada babae makadawat og inspirasyon nga mugiyan nila sa ilang personal nga makinabuhi, sa ilang mga pamilya o sa ilang mga responsibilidad sa simbahan. Siya miingon, sultihi ang mga sister pagbuhat sa ilang mga katungdanan, diha sa pagpaubos o kamatinud-anon o espiritu sa Diyos maanaan nila o sila panalanginan sa ilang mga paghago. Papangitaas sila kaalam imbis sa gahom o makaanggon sila sa tanang gahom sa kaalam nga ilang magamit. Gitudloan ni Sister Snow ang mga sister sa pagpangayogiya sa Espiritu Santo. Mingon siya nga Espiritu Santo nagtagba o mupuno sa matag pangandoy sa tawhanong kasing-kasing o mupuno sa tanang kahawang. Kung ako mapuno sa Espiritu, ang akong kalag matagbaw. Gitudlo ni Presidente Okdorf nga ang pagpadayag pagpamatuod, dili kanunay maabot uban sa dakong gahom. Kadaghanan ang pagpamatuod maabot sa hinay-hinay, ginagmay kadahigayon. May padayon siya pag-ingon, matinguhaon kitang mangita sa kahayag sa personal nga inspirasyon. Mga muyo kita sa Ginoo sa pagtuga sa atong huna-huna o kalag sa kidlap, sa pagtuo nga makatabang nato sa pagdawat o pag-ila sa balaanong pagpangalagad sa balaang espiritu. Ang atong mga pagpamatuod nagligo nato samtang nag-atubang kita sa mga hagit sa atong kinabuhi. Pipila nakigbisog sa malisod nga mga problema sa panglawas. Ang uban nagsinatig pinansyal nga mga problema. Ang uban adunay mga hagit sa ilang kaminyoon o sa ilang mga anak. Pipila nag-anto sa kamingaw wala matuman ng paglaom og mga damgo. Ang atong pagpamatuod uban sa atong hugot nga pagtuon ni Ginoong Hesukristo o sa atong kaibalo sa plano sa kaluwasan, nagtabang nga atong malampasan kining mga panahon sa pagsulay o kalisod. Diha sa basahon nga Daughters in My Kingdom, atong mabasa ang mahitungod ni Sister Hedwig Bereichel, o sa kababay sa Germany kinsa nag-antos og daghang kaguol o kawadon sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Tungod sa iyang gugma o manggihatagong kinaiya, o bisan sa iyang dako nga panginahanglan, andam siya pakigbahin sa iyahang pagkaon sa gigutom nga binilanggo sa gubat. Sa kadugayan, sa dihang gipangutana kung giyon sa paghimo sa paghupot, sa pagpamatuod sa panahon ng pagsulay, siya mitubag. Wala ako maghupot o pagpamatuod ni adtong mga panahon. Ang pagpamatuod ang naghupot ka nako. Tungod kay kita doon ay ligon nga pagpamatuod, wala magpasabot nga kinikanunay mo pabilin. Kinahanglan kini amumahon og ligunon aron doon na kita ay igong gahong pagsangga nato. Kanausa karason nga nung kita nagtigom kanunay, aron kita makaambit sa sacrament, magbago sa itong mga pakigsaad o maamumahan pinagis maayong pulong sa Diyos. Ang maayong pulong sa Diyos maong naghupot nato sa kanunay mabinantayon ngadto sa pag-ampo musalig lamang diha sa mga maayong nga buhat ni Kristo kinsa maong tigpasiugdag tinghingpit sa atong hugot nga pagtuo. Si Elder Bednar mitudlo nato, samtang kamo sa husto nagsiksik o nagamit sa Espiritu sa pagpadayag, nagsaad ako nga kamo magsunod diha sa kahayag sa Ginoo. Usahay ang Espiritu sa pagpadayag mulihok diha-diha dayon o sa hilabihan sa uban nga panahon sa hinay o ginanay o sa kasagaran malumo nga kamo dili gani makamatikod ni ini. Apan sa bisan unsa pa nga paagi, diin kini nga panalangin na dawat, ang kahayag nga gihatag ni ini musanag o mapatubo sa inyong kalag, mulamdag sa inyong salabutan o mutudlo o mapanalipod kaninyo o sa inyong pamilya. Ang Ginoo nagtinguha sa pagpanalangin kanato o pagiya, kaalam o direksyon sa atong mga kinabuhi. Siya nagtinguha sa pagbubo sa iya espiritu kanato. Usab, alang sa personal nga pagpadayag, kinahanglan magtinguha ta sa pagdawat ini. Dili kita magpagahi sa atong mga kasing-kasing ug mangayo kita sa hugot nga pagtuo. Sa tinuray nagtuo nga kita makadawat og tubag ug dayon makugihong magsunod sa mga sugo sa ginut sa Dios. Dayon samtang kita mangitag tubag sa atong mga pangutana, mo panalangin siya nato uban sa iyang espiritu. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.